Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bun venit! Vrem să înțelegem mai bine o anumită experiență pe care am încercat să o descriem în ultimile prezentări, ceea ce Iisus spune de fapt că se numește nașterea din nou. Și aș vrea cumva să plecăm de la un simbol biblic foarte profund, noaptea. Sunt multe texte în care noaptea este implicată, ca să spun așa. Și în câteva asemenea ipostaze descoperim că, de fapt, noaptea aceasta este un simbol al unei experiențe, când omul ajunge, de fapt, la, să-i spun așa, demisolul existențial, adică undeva la punctul în care, practic, el nu mai vede încotro să o ia, nu mai are niciun fel de reper, este lipsit de certitudini sau de orientare și nu știe ce să facă. Ăsta este cuvântul, nu știe ce să facă. Și ca să putem să vizualizăm această experiență, simbolizată prin noapte, gândiți-vă, de exemplu, la cele două exemple, și anume noaptea lui Iacov, sau Iacov fiind în acea moment extrem de tensionat al vieții lui, deci punctul de cotitură. Din momentul acela, Iacov nu mai a fost numit Iacov, a fost numit Israel, da? Cel ce luptă cu Dumnezeu și biruiește. Și Nicodim, care vine tot noaptea la Hristos și nu este întâmplător, de ce Ioan este preocupat să indice spațiul orar al vizitei lui Nicodim, noaptea. Nu? Pentru că, în general, un cititor care are o minte orientată spre semnele și simbolurile Scripturii, metaforele și imaginile acestea, întotdeauna va face legături. De aceea noi citim Biblia și găsim tot timpul noi semnificație, pentru că facem legături. Aici găsim o imagine, o mai regăsim în altă parte și începem să facem aceste conexiuni și găsim sensul acelor întâmplări și cum se pot raporta la noi. Așa că, de aceea spun că noaptea aceasta este un simbol foarte interesant și aș vrea să descoperim de fapt în ce constă această experiență. Iacov a trecut prin ea, Nicodim a trecut prin ea și hai să începem să o descriem puțin. Este punctul acela în care te împotmolești, cum se spune. Ajungi într-un moment în viața ta în care practic nu știi încotro să o mai iei, nu mai ai nicio direcție, reperele încep să se diminueze, nu mai sunt atât de clare ca înainte, reflexele care le aveai, experiențele pe care ai trecut înainte, parcă nu mai se potrivesc cu noua situație. Pentru că, practic, ce se întâmplă? Efectiv, parcă intri într-o nouă situație, într-un teren neexplorat, necunoscut, nefamiliar și ai simțământul că îți lipsesc acele instrumente cu care să poți să faci față noii provocări. Această situație, de fapt, ar putea fi descrisă, iarăși din punct de vedere biblic, ca și cum ai intrat în starea de haos. Acum știu că pentru noi cuvântul haos înseamnă ceva care e neimaginabil, pentru că, dar a fi în haos, noi folosim cuvântul haos la modul de dezordine. Este haos în acea parte a lumii, cum este, de exemplu, Siria, sau a fost haos în România cu ocazia Revoluției, sau lucrurile asemenea de genul acesta. Dar, din punct de vedere biblic, haosul are o conotație foarte precisă. Și de aceea, haideți să vedem ce înseamnă haosul din punct de vedere biblic. Ce este haosul? Și de la început am putea spune că haosul de fapt ar putea reprezenta lipsa ordinii, deci nu mai există ordine în această stare, în această condiție de haos, nu mai există ordine, nu mai există stabilitate, nu mai sunt certitudini și n-ai direcție. Și practic te afli într-o stare pe care nici nu mai poți să o descrii, din care nu mai poți să ieși, ca un vârtej, ca o fel de gaură neagră. Odată intrat în gaura neagră, nu mai știu ce se mai întâmplă cu tine. Până la urmă este o chestie pur teoretică și speculație, pentru că dacă odată intrat în gaura neagră, de fapt acolo mai stă timpul și nu știi ce se mai întâmplă din punctul acela. S-a dus. Deci orice fel de încercare de a teoretiza deja devine aproape fără succes. Dar uitați aici, Geneza capitolul 1, versetul 2 și versetul 3. Este deja un text foarte cunoscut, dar îl citim ca să revină proaspătă mintea noastră. Geneza începe cu o declarație. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și vorbind de corelațiile anterior, nu? Am vorbit de corelații. Cum începe Evanghelia după Ioan? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Nu întâmplător. Nu întâmplător, Ioan începe Evanghelia în același fel cum începe Moise Geneza. De ce? Pentru că Ioan prezintă acum o nouă creațiune, cumva. Una spirituală, bineînțeles, dar plecând de la punctul primar, de unde la început era Dumnezeu. Dumnezeu a făcut asta, Dumnezeu este asta și așa mai departe. Bun, dar nu asta ne interesează acum, ci ce urmează. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Asta, de fapt, este haosul primar. Așa se descrie. Și nu numai în narațiunea biblică, dar și în alte narațiuni contemporane cu autorii biblici, în mitologiile acestea babiloniene, sumeriene, tot așa se descrie haosul. În general este apa, da? Pământul fără suprafață și de atunci, în această condiție, apare ceva. Fie apare un monstru marin care, de fapt, este un zeu, fie apare în contextul unei lupte, se întâmplă ceva. Dar aici e altă direcție, dar noi nu am în intenția să analizăm, de fapt, semnificația simbolică și spirituală a acestui text, ci mai degrabă să descriem această stare. În limba ebraică se numește tohu vabohu, acest pământ era pustiu și gol, dar era fără formă. Cuvântul era, de fapt, cuvântul mai corect, biblic, literal, ar fi pământul era fără formă. Ce înseamnă asta, nu știu. Biblia nu este manual de știință. Deci, clar, Biblia nu este un manual de știință, Biblia nu vine cu informații care să confirme ce descoperă știința de-a lungul timpului. Biblia este un manual spiritual pentru a ne învăța să umblăm, dacă vreți, cu Dumnezeu, dar nu pentru ca să învățăm cum a fost făcută lumea sau cum funcționează lumea. Dar acest aspect, da, deci condiția aceasta de precreație, pământul era pustiu și gol, da, și cum era pământul? Deși nu scrie foarte precis în versetul 2, se sugerează întuneric. Exact, era întuneric. Pentru că de-aia spune să fie lumină și s-a făcut lumină. Deci condiția de haos este întuneric, fără formă, pustiu, gol. Aia înseamnă, acum iarăși vorbim de corelații, nu? 2 Corinteni 4:6. Să vedeți ce face Apostolul Pavel acum. Tot ceea ce face și Ioan în legătură cu Geneza. 2 Corinteni capitolul 4, versetul 6. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, știți textul, nu? Ne-a luminat inimile ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Deci Apostolul Pavel folosește aceeași terminologie, aceeași simbolistică biblică din Geneza ca să sublinieze ceea ce face Hristos acum, cum Dumnezeu a creat lumea naturală, așa Hristos creează condiția spirituală. Da? Deci noi suntem în întuneric, pustiu și gol, și în momentul când zice El să se facă lumină în creierul nostru, spiritual vorbind, atunci se face lumină. Dar până atunci, noi nu vedem. A, existăm din punct de vedere biologic, sigur că da, avem dimensiune socială, emoțională, psihică și spirituală cumva, nu zic nu, religioasă, dar încă noi nu existăm ca ființele acestea născute de Dumnezeu. Dar noi încă suntem în acea condiție de tohu vabohu, adică până să apărem, deci nu existăm. E pre-creație. Noi suntem într-o condiție de pre-creație. De aceea spun că până la acest moment omul nu vede. Omul nu vede și un sinonim spiritual al vederii este înțelegerea. Chiar folosim. Mă, chiar tu nu vezi treaba asta? Omul vede din punct de vedere, să zic așa, oftalmologic, nu? Dar nu vede, nu înțelege, în sensul că nu pricepe despre ce este vorba. Și atunci e clar că asta este condiția omului care nu vede, nu pricepe. Și iarăși vă mai dau un exemplu. Țineți minte în Ioan capitolul 8 sau 9, cred că 9, când este vindecat orbul din naștere. Deci iarăși omul s-a născut orb, deci în starea de tohu vabohu, pustiu și gol, nu vedea nimic. Și Iisus cum îl vindecă? Că era foarte simplu să-i spune Iisus să ți se refacă vederea înapoi sau o altă formulă, nu mă interesează care, și omul vedea. Dar ce a făcut Iisus? A făcut tină folosind ce? Blut și scuipat suflarea lui, nu? Până la urmă. Unde duc acestea? Nu la creație. Vedeți că sunt foarte profunde minunile lui Hristos. Și de aceea spun că asta a vrut să transmită Ioan și alți scriitori biblici, că aceste gesturi simbolice ale lui Hristos și aceste declarații ale lui Dumnezeu au semnificații mult mai profunde decât ceea ce noi vedem la prima vedere. Dar cea mai importantă declarație, de fapt, este descrierea acestei condiții. Noi nu vedem, noi nu înțelegem, pentru că noi încă nu existăm din punct de vedere spiritual. Și atunci, de ce a spus Iisus lui Nicodim? Păi tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Era o întrebare retorică până la urmă. Pentru că era clar că omul nu putea să priceapă. Pentru că nu era încă născut. Pentru că încă era în stare de tohu vabohu și încă el nu vedea ceea ce Iisus încerca să-i spună. Bun, în seara aceea s-a aprins o luminiță în mintea lui Nicodim. Lumină care a crescut, cum spune în altă parte Petru, nu? Până se crapă de ziua la luceafărul de dimineață, nu? Dar atunci a fost plantată în mintea lui Nicodim luminița aceea. Și a început puțin câte puțin să vadă și așa mai departe. Bun, dar vă propun să analizăm un alt episod biblic, Luca 5. E unul dintre pasajele preferate ale mele, ca să fiu sincer. Îmi place foarte mult Evanghelia după Luca. Toate evangheliile, de fapt, sunt atât de interesante și fascinante, dar fiecare evanghelie are puncte de atracție. Nu? Când spui că mergi într-o zonă geografică, care sunt puncte de atracție? E, în Luca sunt puncte de atracție, pentru mine, pentru alte sunt altele. În primul rând este vorba de parabola fiului risipitor, care este superbă din toate punctele de vedere. Parabola samaritanului milos, episodul cu Petru, este singurul evanghelist care raportează acest episod cu Petru. Nu veți găsi nici în Marcu, nici în Matei, nici în Ioan. E singurul. Și mai sunt asemenea exemple. Bun, dar acum vreau să ne ocupăm strict de Luca 5 și să vedem de fapt aici cum se aplică această idee de haos și de lumină, această recreere spirituală a omului și să vedem acest lucru prin intermediul experienței lui Petru, care paradoxal, Petru, de fapt, de la momentul acesta când se întâmplă acest eveniment, deja era ucenicul lui Hristos. Ioan, capitolul 1, confirmă că el a fost printre primii chemați de Iisus. El a fost, de fapt, dacă țineți minte, ucenicul lui Ioan Botezătorul. El și cu fratele lui Andrei erau ucenicii lui Ioan Botezătorul și cu ocazia botezului ei și-au dat seama că ceva se întâmplă. Ioan face o declarație șoc pe care n-au înțeles-o, dar mă rog, a fost șocantă. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ei s-au ținut atrași, Duhul Sfânt i-a condus spre Hristos și i-a chemat și așa mai departe. Apoi din acel moment, din punctul acesta și până în capitolul 5 din Luca, da? Dacă facem așa un studiu comparativ al evangheliilor, ne dăm seama de un lucru, că au mai fost semne și minuni pe care Iisus le-a făcut de față cu Petru. Nunta din Cana, pentru că este numită prima minune, primul semn al lui Hristos, vindecarea soacrului lui Petru și probabil că alte vindecări pare că nu sunt neapărat raportate. Dar n-ar fost asta prima minune la care Petru a asistat. Și atunci asta pentru noi ar fi fost foarte simplu să explicăm evenimentul, pentru că sigur că Petru a fost copleșit că a văzut o asemenea minune, normal, și că orice minune te copleșește. Nu minunea în sine, nu spectaculosul l-a copleșit pe Petru, ci altceva, și de-aia vreau să vedem despre ce este vorba. Bun, deci Petru îl urma deja pe Iisus, era unul dintre primii săi ucenici, dar îți pui acum întrebarea și acum cumva schimbăm focusul de la Petru la noi, pentru că trebuie să ne vedem în oglindă. N-are rost să citim Biblia dacă noi nu ne vedem în oglindă, nu? Petru, până la urmă, este un prototip al nostru. Sau al unul dintre noi. Ioan sau alții, Moise, Pavel și așa mai departe, pentru alții. Normal. Dar așa ne vedem, pentru că altfel n-are rost să citim Biblia. Doar strict informativ sau cultură generală. Dar scopul Scripturii este ca să ne dea înțelepciune, nu? Să ne conducă spre o stare mai înaltă, cum numește acolo neprihănire, o stare mai înaltă. Și văzând așa lucrurile, cu siguranță că poți să înțelegi ce vrea să spună Dumnezeu pentru omul din secolul 21, utilizând o întâmplare de acum 2000 de ani. Deci asta e fantastic, nu, până la urmă? Să poți să folosești asemenea exemple antice și să le readuci la viață, e ca și cum ai învia mamuții astăzi sau dinozaurii și seama ce fascinație ar fi, pentru că ai vedea cum erau și cum se manifestau și ce. Așa facem noi, de fapt, prin această lucrare spectaculoasă a Duhului Sfânt, noi înviem cumva niște mamuți în sensul ăsta spiritual, da? Adică îl înviem cumva pe Petru și vedem acum, măi, hai să vedem cum ne comparăm, ce facem, cum funcționează tot sistemul ăsta, de ce trebuie să urmezi pe Hristos. Și de ce spui întrebarea, de ce l-ai urmat pe Hristos? De ce l-a urmat Iisus, Petru pe Hristos? Și atunci se întâmplă ceva, ai putea spune, și noi ar trebui să confirmăm, nu? Ce se întâmplă atunci sau după ce încep să îl urmez pe Hristos? Se întâmplă ceva sau nu se întâmplă nimic? Asta e prima întrebare care și-o pune un candidat la botez, știți, da? Și ei au întrebări, dar bun, după botez, nu cumva o să apară fel de fel de probleme, că din păcate au fost îndoctrinați, ăsta e cuvântul, cu sperieturi de-astea, că după botez o să apară niște nenorociri, vine diavolul și te zăpăcește în fiecare clipă și nu o să poți să rezii și ai grijă și nu știu ce. Nu, sigur că sunt situații și situații, dar întrebarea pe care și-o pun și ei și ne-o punem și noi, ce se întâmplă după ce începi să îl urmezi pe Hristos? Te uiți la Petru. S-a întâmplat ceva spectaculos în viața lui Petru după ce l-a urmat pe Hristos? Ce s-a întâmplat oare? În afară de a vindecat soacra. Pentru unii spectaculos, pentru alții poate nu. Dar s-a întâmplat ceva, o minune în familia lui. S-a întâmplat ceva, s-a întâmplat ceva, nu? Dacă nu era Iisus, murea soacra. Iar Petru trata această problemă ca fiind ordinea naturală a lucrurilor. Iar pentru unii, își doresc această ordine să vină mai devreme la înfăptuire, nu? Dar, dincolo de treaba aceasta, ce a fost spectaculos în viața lui Petru încât să-i fi schimbat radical viziunea, convingerea și așa mai departe? Pentru că numai după Luca 5, Petru recunoaște că e păcătos, n-a spus după vindecarea soacrei, Doamne, ce păcătos sunt, nici după nunta din Cana, adică minunea aceea, n-a spus, Doamne, ce păcătos sunt, nici după botezul Hristos n-a spus că sunt păcătos, ci doar după această minune. Și trebuie să ne spună ceva lucrul acesta, nu? Bun. Inițial noi așa transmitem celorlalți. Dom'le, după ce cunoști pe Hristos sau după ce te predai lui Hristos, începi să ai o nouă înțelegere a lucrurilor, a realității, o nouă viziune, nu? Și deja lucrurile dinainte spar în altă lumină. Și acum ai altă direcție. Și e adevărat, e adevărat. Dar credeți că e atât de dramatic această schimbare? Pentru unii este și este bruscă, pentru alții este progresivă și de lungă durată. Și atunci nu poți să tragi o linie de asta atât de precisă, spui, uite, așa se întâmplă și altfel nu se întâmplă. Foarte dinamică această experiență a convertirii. Dar e adevărat că ceva se întâmplă, se schimbă ceva, dar nu știi cât de mult se schimbă. Și unii sunt foarte perplexi după un anumit timp, să zic așa, câteva luni sau poate chiar un an de credință sau 2-3 ani, când descoperă vechi obiceiuri ale lor, pe care le credeau de mult îngropate în apa botezului, și apar la suprafață. Și spune întrebarea, oare m-am convertit cu adevărat? Nu cumva a fost o iluzie? Nu cumva am crezut ceva și nu s-a întâmplat nimic și de fapt nu are niciun fel de bază solidă această credință a mea? Haideți să vedem totuși un anumit aspect acum, strict legat de cum înțelegem noi lumea din jur după ce l-am acceptat pe Hristos. Încep să interpretez puțin lucrurile diferit. După ce vine Iisus, cum se spune așa în jargonul nostru religios, vine în viața ta. Nu, folosim, este o imagine biblică, Iisus vine în viața ta acum, locuiește cu tine, cum spunem noi. Și atunci se întâmplă ceva, vezi lucrurile cumva într-o altă lumină. Și asta este corect, e corect, dar vedem lucrurile altfel. Ne vedem pe noi altfel, într-o altă relație cu Dumnezeu, semenii la fel, într-o altă relație, lumea înconjurătoare și așa mai departe. Dar filtrul acum interpretativ al realității din jurul nostru este de fapt, am spune Iisus. Dacă prin Iisus acum vedem altfel lucrurile. Dar nu vi se pare un lucru interesant că după ce îl accesi pe Hristos, după ce urmezi pe calea aceasta, începi să vezi că lucrurile nu mai sunt la fel ca înainte, în sensul că întâmplările care înainte erau întâmplări, acum nu le mai poți interpreta ca întâmplări, nu? Sau accidente, sau incidente, nu. Ci le vezi altfel. Dacă înainte, de exemplu, pierdeai un tren și am pierdut un tren, eventual te enervai sau înjurai și asta este. Acum, dacă ai pierdut trenul respectiv, să nu spui bine că nu vă gândiți că ar putea să aibă o anumită semnificație. Cunosc mulți creștini care interpretează foarte multe amănunte detalii ale vieții prin aceste filtre. Da? Nu intru amănunte pentru că după aceea ne-ar deraia prea mult de la subiectul nostru. Asta e un alt subiect în sine, sătător. Dar începem să vedem lucrurile altfel, să interpretăm lucrurile puțin diferit. Și acum aș vrea să vă dau acest exemplu ca să vedem de fapt care este dinamica acestei interpretări. Știți că orice cuvânt de fapt în general are două sensuri. Sensul acesta literal, care se numește denotativ, adică denotă ceva, adică exprimă ceea ce este de fapt în realitate, și dimensiunea conotativă, când capătă o conotație. Și ca să nu vă încurc, vă dau acest exemplu simple. Dacă spun mămăligă, la ce vă gândiți? Primul lucru care vă vine în minte acum. Primul lucru. La o mâncare, la un fel de mâncare românesc, zicem noi românesc, adică mălai fiert. Dar pentru noi are semnificație alta decât pentru cei din jurul nostru, englez sau alte mai departe. Dar dacă spun mămăligă și spun lui mămăligă, ce înseamnă asta? Nu că e jignire acum, nu, strict la situație. Aia e diferența. Mămăligă înseamnă, de fapt, un fel de mâncare, este sensul literal, da? Este denotativ. Și când spun că el e mămăligă, adică că e moale, că este așa fluid în reacții, este conotativ, adică are conotații. Îi se atașează semnificații. Acum, de ce a ajuns mămăliga aceasta să ajungă să fie atașată, să fie atașată sensul acest gen, nu se poate explica pentru că are o lungă istorie. La fel când spui și inimă, nu? Este organul acesta care pompează sângele și când spui, măi, n-ai inimă, se referă la partea foarte afectivă, pentru că noi în inimă înțelegem nu doar organul, ci și nici un sediu al sentimentelor, ceea ce este incorrect din punct de vedere biologic. Tot ce înseamnă sentiment se află aici, în creier. Inima nu are niciun fel de relație cu sentimentul. Dar pentru că noi simțim cum inima se agită din cauza că sângele pompează, pentru că creierul trăiește semnale, De-a lungul timpului, oamenii au tras concluzia că aici să fie sentimentele, pentru că uite ce îmi bate inima când o văd pe Cutare sau când mă aleargă Cristi pe străzi, nu? Deci e clar, s-a făcut această corelație. Sau când spun măgar, e aceeași, nu? E aceeași, măgarul e animalul acela drăguț, plăcut în sfârșit, și când îi spui un individ că ești un măgar, de fapt îl jignești pe animal. Sincer să fiu, nu? Animalul este jignit de fapt, pentru că ce vine are animalul că un individ ca asta, care nu știu cum să-l numesc, alt animal, ajunge să fie atașat, să fie atașat sensul acestui animal nevinovat și care săracul vai de capul lui și este abuzat și exploatat. Aia am să zic. Această distincție, da? Deci sensul denotativ al unui cuvânt, literal, da? Asta e microfon, e clar că nu poate fi altceva. Sensul conotativ, pentru că îi se atașează, pentru că este pus cuvântul într-un alt context, noi sensuri. Și atunci, de-a lungul timpului, capătă alte sensuri. Bun. De ce am făcut acest exemplu? Pentru că și evenimentele au aceeași dinamică acum. Este un eveniment, să spun așa, literal, denotativ, de genul am pierdut trenul, nimic nu e, n-are nicio semnificație. Pur și simplu am pierdut un tren. Sau cum am povestit cu un prieten care a pierdut avionul când a vrut să plece de aici, de la Londra, spre România, pentru că a confundat ziua, adică n-a calculat corect. E aceeași aeroport, aceeași companie, aceeași oră, totul era aceeași, numai că era cu o zi după. Nu. Și mi-a povestit, prima reacție care a fost ce semnificație spirituală, auziți, are acest lucru. Și a stat câteva secunde să se gândească și a spus, singura semnificație spirituală care a găsit a fost că un idiot. Deci omul a recunoscut că nu există semnificație spirituală pentru că a fost el greșit în calcule și aprecieri. Deci în momentul când a pus să atașezi sensul unui eveniment de genul acesta, am pierdut trenul sau mi-a scăpat, cum superstițiile specifice românești, sarea pe masă, știți? Gata, ne certăm. Nu? Deci mi-aduc aminte de când eram mic. Să nu cumva să scapi sare pe masă, că urmează cearta în familie. Și culmea este că după ce se întâmpla evenimentul, care nu avea nicio legătură cu cearta ulterioară, deja mintea era setată să te aștepți la așa ceva și orice semnal că așa, imediat întrepeteai că... Și atunci începeai să intri în joc. Foarte curios, nu? Și multe asemenea chestii. Deci eu zic în felul următor, în general, nu pot să mâncă peste tot, se întâmplă la fel. Un eveniment e neutru în general, se întâmplă o chestie, da? Mă refer la acțiunile premeditate, când eu mă duc și încerc să-l agresez pe Cutare. E acțiunea premeditată, deja are semnificația în ea. Deja eu i-am dat semnificația cum am dus și am încercat să-i dau un cap. Nu, mă refer la întâmplări, cum se spune. Dar creștinul acum, pentru că vede lucrurile altfel, zice el, le interpretează într-o altă lumină și dă semnificații, conotații, pozitive, da, sau negative. Dacă ai venit trenul la fix, adică spuneți-mi că dacă vă vine trenul la fix, și exact când tu ai nevoie să ajungi la servicii în clipa aceea, nu îi dai o conotație pozitivă? Că Domnul m-a binecuvântat, m-a ajutat astăzi. Și dacă nu-ți vine, e de vină cel rău? Și rare ori ne-a trebuit nouă vina? Ăsta e adevărul, ăsta e dinamic, așa gândim. Deci noi atribuim evenimentelor conotații pozitive sau negative, asta e clar, în funcție de cum gândim și cum ne vine nouă în minte. Însă, haideți să vedem acum, ca să nu deraiem prea mult, să analizăm împreună această afirmație, mă rog, această idee care apare în Luca 5, știți care este contextul. Petru are o dezamăgire. Dezamăgirea fundamentală este că nu prinde pește. El fiind pescar, profesionist. Din asta câștigă existența. Nu? E ca și cum ai munci, să zicem, nu o zi și n-ai fost plătit, poate o săptămână ai muncit și n-ai fost plătit. Și asta se simte foarte tare, mai ales aici, în această țară. El zice, recunoaște în versetul 5, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Și ăsta este fondul, de fapt. Petru nu prinde pește. Și întrebarea, cum interpretăm acest eveniment? Petru nu prinde pește. Cum interpretăm? E o întâmplare? Ce credeți, dacă Petru nu prindea pește înainte să-l cucoască pe Hristos, cum ar fi tratat eșecul? Eu n-am auzit de mulți pescari să fie dezamăgiți, adică în sensul că să fie atât de supărați că n-au prins pește încât nu ai pescuit ca a doua oară. Se știe clar că, în general, pescarii mai mult nu prind decât prind. Se știe asta. La pescuite, unor ca la loterie. Prins sau nu prins? Nu ai noroc sau nu ai noroc? Bine, te pregătești, îți iei unelte, îți iei viermișori, mămăligă, nu? Așa și alte chestii de-astea ca să poți să prinzi peștele, dar până la urmă te duci cum ai venit. Dar omul se duce mai departe. Pentru că fie îi place, pescar sportiv sau amator, fie că stăruie pentru că fără asta nu poate să trăiască. Dar nu este tragedia veacurilor că n-ai prins pești. Dar de ce Petru e atât de dezamăgit totuși? Dacă ne uităm în spate puțin, descoperim că Ioan fusese închis, Ioan Botezătorul fusese închis, și știm că Iisus nu l-a vizitat pe Ioan Botezătorul în închisoare și că nu prea a avut relație cu Ioan Botezătorul decât așa prin emisari. Și de când începe Petru să urmeze pe Iisus, lucrurile nu parcă merg în direcția care se aștepta el. Pentru că, nu uitați, el a fost ucenicul lui Ioan și Ioan le-a imprimat o anumită viziune legată de Mesia, de viitor, de Israel și așa mai departe, pe care ei acum nu o regăsesc în lucrarea lui Hristos. Plus că, mă rog, lucrurile care țin de viața de zi cu zi, deci nu prin pește. E clar, în momentul când ești cu Iisus, te aștepți să se întâmple altceva în viața ta și în sensul pozitiv, nu negativ. Dar e clar că noi, ca urmași a lui Hristos sau lui Dumnezeu, avem așteptări din partea lui Dumnezeu sau nu avem nicio așteptare? Avem, nu? Începând de la sănătate și până la succes în viață, relații și, în final, ultima răsplătire, viața veșnică. Adică nu cred eu că cineva e creștin sau ucenic al lui Hristos sau urmaș fără să aibă niciun fel de așteptare. Doar așa, în virtutea inerției sau că te trage curetul după Hristos. Nu, trebuie să ai ceva, nu? Am lăsat totul și te-am urmat. Știi ce a spus pentru treaba asta? La un moment dat? Tot în Luca, cu tânărul bogat. Ei, iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Cu alte cuvinte, degeaba te urmăm noi pe tine? Și ce răspuns e de Iisus? Îi dă răspunsul pe care Petru vrea să-l audă și ucenicii. Adevărat vă spun că cine a lăsat așa, o primească însuțit și au primit așa ceva în viața aceea? N-au primit. Dar ei mai târziu și-au dat seama de infantilismul gândirii lor și și-au dat seama că asta e o etapă de asta, de început, ABC-ul credinței, în care tu ai așteptat de ce gen de la Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu ți-ar dea niște răspătiri. Da. Dar nu asta este scopul pentru care îl urmezi pe Dumnezeu. Noaptea dezamăgirii lui Petru este momentul, este clipa în care Petru realizează că modul în care el gândește despre Dumnezeu, despre sine, despre lucrurile din jurul, nu mai funcționează. Viziunea lui, înțelegerea lui, tot ceea ce el avea în momentul acela, pare că nu-l mai ajută în acest moment, pentru că nu vede de ce, urmașa lui Hristos fiind, el nu poate nici măcar să-și întrețină familia dintr-o muncă cinstită pe care o depune noaptea pentru acest scop. Deci asta realizează Petru acolo, că modelul lui, să zic așa, interpretativ, da? Modul în care el înțelege realitatea din jur, nu mai funcționează, pentru că el avea alte așteptări și ele nu mai sunt împlinite acum. Și la ce concluzie ajunge Petru? Dacă ești cu Iisus sau dacă nu ești cu Iisus, tot nu prinzi pești. Deci nu contează până la urmă. Pești poți să prinzi și cu Iisus și fără Iisus. El a prins pești și înainte, a prins pești și după. Și înainte n-a prins pești, nici acum nu prinde pești. Iarăși, Marcu 4 și Marcu 6. Fie că ești în barcă cu Iisus, fie că ești fără El, furtuna tot vine. Și nu întâmplător sunt puse aceste două exemple la două capitole distanță. Mai întâi este Iisus în barcă cu ei, vine furtuna, el o potolește, apoi sunt singur în barcă, vine furtuna, tot el o potolește. Dar ideea e foarte simplă, nu contează, furtuna oricum o să vină, dinamica vieții rămâne neschimbată, fie că ești cu Iisus, fie că nu ești cu Iisus. Asta nu înțeleg mulți creștini, că odată ce îl accepți pe Hristos nu se schimbă dinamica vieții, ea rămâne la fel, pentru că trăiești în această lume. De-aia el se roagă, Doamne, nu te rog să iei din lumea aceasta, ci să-i păzești în această lume. Da? Ei sunt în lume, spune Iisus, dar nu sunt din lume, adică, mă rog, această nuanță. Dar dinamica vieții nu se schimbă. Și asta tot orice creștin poate să mărturisească. Și înainte de Hristos au avut probleme financiare, de sănătate, relaționale și după aia au avut. Sigur că după aceea au avut alte resurse, să zicem, prin care să gestioneze aceste probleme. Dar, în esență, problemele acestea au venit ca și înainte. Și atunci, de ce să îl urmezi pe Iisus dacă dinamica e la fel? Asta e întrebarea fundamentală. Dacă tot nu prinzi pește și cu Iisus, dacă tot vine furtuna și cu Iisus, ce rost are să îl urmezi pe Hristos? Ce se aduce nou? Asta este întrebarea lui Petru, de fapt, din noaptea aceea dezamăgirii, la care el nu găsește un răspuns satisfăcător. De aceea el iese la mal dimineața, dezamăgit, și se apucă să-și rezolve mrejele, să le repare, să asta, și în acest context îl vede Iisus și îi spune ce urmează mai departe și o să discutăm în sfârșit. Dar revenind la întrebarea aceasta, de ce Petru nu poate să răspundă la întrebarea aceasta, de ce să-l mai urmezi pe Iisus dacă viața este oricum la fel? De ce nu poate răspunde Petru la întrebare? Pentru că nu și-a răspuns la întrebarea aceasta. Iisus i-a răspuns la întrebare mai târziu, dar Petru nu și-a răspuns. Și mulți oameni astăzi nu-și răspund la întrebarea aceasta. Nu pot să-și răspund, nu știe de ce cum să răspundă. Se uit la viața lor și zic, și cu ce mă aștept că sunt creștin până la urmă? Cu ce mă aștept că țin sabatul? Din contră, mă încurcă. Cu ce mă ajută că mănânc nu știu ce fel de mâncăruri și altele nu mănânc, pentru că mă fac de râs la colegii mei de la serviciu în care mai beau și o șampanie sau mai mănâncă nu știu ce fel de cotlet de la și eu zic, uite, ăsta este alienat, este sectar. Cu ce mă ajută? Vezi că nu mă ajută? Sau aceste întrebări, nu? Și îți dai seama că un om care își pune asemenea întrebări se gândește în mod serios pe de-o parte la viața lui religioasă, dar își dă seama că nu găsește răspunsul, nu găsește justificarea. Și atunci are de ales, ori merge mai departe cum a mers până acum, în virtutea inerției, și asta este o opțiune, că până la urmă există așa un curent așa religios care te atrage. Biserica produce un curent, așa, o forță așa religioasă și te atrage. Mergem așa cu mulțimea. Ne-am obișnuit, virtutea inerției. Așa am crescut de când suntem mici. Nu pot să abandonez adventismul pentru că unde să mă duc? La ortodoxi, la catolici, la mormoni, n-am unde. Și atunci, pentru că n-are opțiuni, individul rămâne înăuntru, dar n-are clar de ce a rămas și de ce merge. Pentru simplu motiv că n-are un să ducă. Dacă ar avea un să ducă și să se simți mai satisfăcut în altă parte, s-ar duce. Și de aceea mulți n-au răspuns la întrebarea de ce îl urmez pe Hristos sau de ce sunt adventist sau de ce sunt creștin sau altă religie creștină, de ce fac lucrurile sau nu le fac, de ce? N-au încă răspuns. Și un posibil răspuns la această întrebare, răspunsul la întrebarea de ce n-au ei răspuns, este acesta. Pentru că Petru încă nu vede. Deși este urmașul lui Hristos, el încă nu vede. El nu-i născut. El încă se află în stare de tohu vabohu, pustiu și gol. Ceva întrepătrunde că de-aia îl urmează pe Hristos. Sigur că da. Ceva întrepătruns. Lumina a pătruns în întunericul acela inițial, fără discuție. Dar încă nu vede clar. Știți cum a avut loc vindecarea orbului de naștere? În etape. I-a făcut tratamentul acesta, da? Și cum vezi? Păi văd ca niște oameni, adică el încă nu vedea. Și m-am pus întrebarea, ce face Iisus aici să joacă cu plastelina? Adică vindecă-l Domnul deodată. Nu, vreau să ne spun un mesaj foarte interesant. Uneori treci prin niște etape prin care ajungi să vezi. Știți că cei care ies din izolare, în închisoare, stau izolați fără lumină. Mă rog, astăzi nu mai își dă voie Curtea Europeană a Dreptului Omului și mai departe, dar pe vremuri, să te izolat, nu vrei niciun pic de lumină. Și dacă îi scoteau afară, în soare, orbeau. N-ai cum. Deci aveau nevoie de adaptarea treptată, puțin câte puțin, într-o cameră puțin mai luminoasă, după aia mai luminoasă, până când, exact cum este afară. Treptat. Și aia spune acolo Iisus. Unii au nevoie de un demers așa progresiv, de la punctul acesta, încep să întrevadă, după aceea văd puțin mai bine, din ce în ce mai bine, până când, acum, uite, văd perfect. Și în cazul lui Petru așa a fost. La început a început să vadă puțin, să întrevadă, uite, ăsta este Mesia, hai după el, hai că o să ne dea chestii frumoase, o să vedeți ce o să fie, și după aia puțin câte puțin, dar acum ajunge în punctul în care practic iar ajunge la, adică îi se pare că s-a blocat, s-a împotmolit, este în starea aceea de noaptea aceea spirituală în care nu mai vede absolut nimic. Condiția aceasta precreațiune, puștiu și gol. Dar vreau să spun un lucru, în clipa în care cineva ajunge în punctul acesta, este semnalul că Dumnezeu o să facă lumină. Asta este frumusețea. Dar trebuie să ai credința aceasta. Că dacă te lași simplu după sentimente, spui că s-a terminat, nu văd nimic, nu am nicio direcție și te afunzi mai mult în întuneric, s-a terminat, cu adevărat. Dar dacă surprinzi că, de fapt, întunericul este, până la urmă, este condiția dinaintea luminii, nu? Atunci, cum a spus Pavel acolo, El va face să lumineze lumina în inimile voastre. Data viitoare vreau să analizăm mai departe răspunsul lui Iisus la întrebarea lui Petru de ce să-L urmez pe Iisus și cum a făcut Iisus ca acest Petru să-L vadă cu adevărat și să ia acea decizie radicală pe care nu o luase înainte să-L urmeze de plin pe Iisus. Aici s-a încheiat prezentarea. Mulțumim pentru participare. Ne vedem data viitoare.